Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati, ambapo hapa Washington ni saa 3:30 asubuhi. Leo ikiwa ni siku ya Alhamis, ni Septemba 12 mwaka huu 2024. Ndani ya studio upo nami Mkamiti Kibayasi,
na mimi kwa upande mwingine ni Harrison Kamau, ambapo kweli tumechangamka kweli kweli hapa studio 15 tukiwa na mengi tu ya kukuletea. Mojawapo tazungumza matatizo yanayoendelea kukabili bara la Afrika kuhusiana na ukosefu wa elimu kwa baadhi ya wanafunzi kutokana na sababu za kiusalama na migogoro kutoka katika mataifa mbalimbali. Vile vile tutaangalia leo ikiwa ni Alhamisi kuhusu burudani, kama ilivyo ada, muziki ni tamaduni kabisa ya VOA Express. Kwa hivyo yote haya yatakuwa ndani ya VOA Express, bila kusahau swali la leo na vile vile swala la barazani. Lakini Mkamiti, unaona kama kutuanze mara moja na mambo ya elimu
haswa, kwa sababu hali ni tete kulingana na utafiti uliofanywa ambao unaeleza kwamba zaidi ya shule 14,000 katika nchi 24 za Afrika zimefungwa kutokana na migogoro pamoja na ukosefu wa usalama ambao unaathiri elimu ya mamilioni ya watoto hawa.
Kwa hakika, kama unavyotaja, mamilioni ya watoto wa Kiafrika hawana elimu kabisa, huku shule zikikumbwa na kukabiliwa na athari za vita na ukosefu wa usalama. Baraza la wakimbizi la Norway linasema kufikia Juni mwaka 2024, yani mwaka huu, zaidi ya shule 14,300 zilifungwa katika nchi 24 za Afrika. Nchi zilizofungwa zaidi ni kule Burkina Faso, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Cameroon, Chad, Nigeria na Niger. Na mambo haya bado yanaendelea kushamili hata katika mataifa pia mengine ya Afrika Mashariki. Na idadi ya karibuni ni ongezeko la shule 1,100 kutoka mwaka uliopita, wakati shule 13,200 zikifungwa kutokana na migogoro ya ukosefu wa usalama. Mashirika ya misaada yanasema kwamba kukosekana kwa maelekezo kunarahisisha makundi yao ya uasi yenye silaha kuajiri watoto, kugharimu elimu yao na kuzidi kupunguza nafasi zao za kuishi. Ukosefu wa elimu pia umewafanya watoto wengi katika kubaki katika hatari ya kudhulumiwa pale wanapokuwa hawahudhurii shule. Basi tukiingia karibuni kabisa kule katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba takriban shule 1,450 zilifungwa kufikia Januari mwaka huu na kuathiri wanafunzi zaidi ya nusu milioni. Ingawa hali kwa ujumla bado ni mbaya, baadhi ya shule zimefunguliwa tena katika Jamhuri ya Afrika ya Kati na Mali kutokana na kuimarika kwa usalama kidogo tu, na vile vile Burkina Faso. Lakini hapa kuna mojawapo ya mzazi kutoka DRC ambaye anazungumzia hali ilivyo.
Ile shule hapo kule Kongo imefungwa, watu hawiko tena, watu wanakimbia, watu wote wanakimbia. Kule Kongo walikuwa wanasoma shule, walikuwa moja alikuwa ku shule ya sita na ingine akakuwa shule ya ine. Sasa hapa hivi banakuja, mimi nabandikisha juu basikale bule.
Basi shirika moja lenye makao yake makuu kule Oslo linatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, serikali na pande zinazohamasiana ama pande zinazozozana kule barani Afrika zijaribu kabisa kulinda haki ya watoto. Mzazi huyu anasema nini kuhusiana na hali huko DRC?
Huko tunamrudisha chini sana kumwancho, kwa sababu hiyo Kiingereza iko kupiwa na kupitu mtu mnyali pasha kupata certificate yake ya masomo ya kwanza, anarudia tena ku chini sana juu bayue Kiingereza. Unaona, mie miaka mingi sana niko nayo na watoto kidogo hivi, maisha ni ngumu sana hapa katika kambi.
Sasa unaona kwamba hali inakuwa ni ngumu kwa wanafunzi ambao wanachukua muda mrefu labda kujifunza lugha mpya baada ya kuondoka mahali ambapo walizoea lugha moja. Lakini ni hali ambayo kwa kweli washikadau wote wanahitaji kuishughulikia ili kuhakikisha watoto barani Afrika wanarejea shuleni na kupata elimu kwa muda upasao. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Tupate burudani ya muziki kutoka kwa Spice Diana, kibao Wendy. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express.
Manaika, yekweka mereke na jereka. Baku
Haya kibao basi hicho cha Wendy kutoka kwa Spice Diana, ndio mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express leo siku ya Jumatatu. Katika muendelezo basi wa taarifa tuliyokupatia hapo punde, ambapo kama nilivyokueleza, kulingana na shirika la kimataifa la misaada linaonyesha kwamba zaidi ya shule 14,000 katika nchi 24 za Afrika zimefungwa kutokana na migogoro pamoja na ukosefu wa usalama unaoathiri elimu ya mamilioni ya watoto. Na shirika hilo basi la kimataifa linaonya kwamba watoto ambao hawako shuleni wako katika hatari ya kuandikishwa na makundi yenye silaha katika maeneo yenye vita hiyo, na kulazimishwa kufanya kazi au tishio la unyanyasaji wa kimwili na unyanyasaji wa kijinsia. Hivyo basi nimezungumza na mmoja wa wazazi kutoka huko nchini Kenya, Anne Akachi, ambaye ni mama na mzazi kama nilivyosema, ana watoto ambao wanasoma katika shule za boarding au shule za bweni. Anaelezea changamoto wanazopitia wazazi wakati huu wa matukio ambayo yanafanana na yale yanayoelezewa na shirika la kimataifa la misaada. Yeye anaelezea katika matukio kama vile mioto inapotokea katika shule za bweni au hata shule za kutwa, hali kadhalika migomo ya walimu inapofanyika na kuzuia watoto kutokwenda shule, shule kufungwa. Changamoto wao wanazipokea vipi na zinawaathiri vipi katika maisha yao?
Kwetu sisi wazazi, kwanza ni wasiwasi mkubwa sana ambao tunatua huwa tuko nao tukisikia hata kama mtoto wangu hayuko katika shule hiyo, lakini inakuwa kwanza na wasiwasi ambao nyingine inaweza kuniletea shida hata ya moyo, kwa sababu ya kufikiria vile watoto wanavyofanya shuleni na wanaporudishwa nyumbani. Kuna changamoto kwamba mtoto atabaki nyumbani na nani? Saa zingine mimi niko kazini, atabaki nyumbani akifanya nini? Siwezi kumfundisha. Haya, tumelipa karo ya shule, utafutaji inakuwa shida, na wakirudi shuleni wazazi tunatakana turudi na pesa fulani. Pengine unaambiwa ukirudi shule uje na pesa fulani ya kutengeza vile vitu ambavyo vimeharibika, na tunakuwa kwamba wazazi hata hatujielewi, na tunakuwa na changamoto kwamba hatajui watoto wetu tutawaeka namna gani.
Nyinyi kama wazazi, baada ya kupitia changamoto hizi, mnadhani ni hatua gani zinafaa kuchukuliwa ili muweze kuepukana na changamoto hizi, hali kadhalika watoto nao pia waweze kusoma katika mazingira bora, salama, na nyote kwa pamoja kuweza kunusuru matatizo ya kupata msongo wa mawazo na mengineyo yanayohusiana na hali kama hiyo kiafya?
Kuweka uhusiano mzuri katikati ya watoto, walimu na wazazi, hiyo ni changamoto kubwa mno. Maanake mwalimu na mzazi na mtoto wakiwa marafiki, mambo mengi tutayaepuka. Cha pili ni kwamba watoto wangefundishwa njia za dini. Mtoto ambaye amefundishwa dini ni mtoto ambaye hatakuwa kila mara anarudi nyuma anajifikiria kabla ya kufanya jambo lolote libaya. Na pia kama wakati wa kitambo, mtoto alikuwa ni mtoto wa kila mtu. Hivi sasa kila mtu na mtoto wake. Lakini kama tungekuwa kila mzazi anashughulika na anasikia uchungu wakati wa mtoto mwenzake anapopata shida, ingekuwa ni rahisi sana kwa wazazi na watoto kujua kwamba kuna shida fulani. Kwa hivyo mimi ningependa kama wazazi tushirikiane kijiji, tushirikiane ili tuweze kulea hawa watoto kwa maadili mema. Mimi naona kwamba maadili ndio yanayofanya watoto wapotoke. Wazazi wamekuwa busy mno, hawana nafasi na watoto wao, hawana urafiki wa karibu na watoto wao, hawawezi kupata nafasi hata ya kuketi na kuongea na watoto wao. Ndiposa mambo mengi yanafanyika, watoto wanakuwa na kiwewe kwa sababu hata saa zingine wako na shida hawajui wa kumwambia. Manake wazazi ni hawapatikani, walimu nao wengi wanaangalia ni mshahara. Saa zingine mwalimu anaweza kuona mtoto wako na shida na kwa sababu si mtoto wake hata muelekeza vizuri wala hata mtilia maanani. Kwa hivyo mimi ningependa kuomba kwa wazazi na watoto na walimu wawe kitu kimoja. Kama vile tu tukipika nyumbani tukitumia mawe matatu, bila mawe matatu sufuria haikai. Kwa hivyo mama, watoto na wazazi, watoto na walimu washirikiane ili watoto wasikie wako huru na wako na security ya kutosha.
Shukrani sana N. Akachi, mmoja wa wazazi kutoka huko nchini Kenya, ukielezea changamoto mnazopitia wazazi wakati huu ambapo inaelezwa kwamba zaidi ya shule 14,000 katika nchi 24 za Afrika zimefungwa kutokana na migogoro na ukosefu wa usalama unaoathiri elimu ya mamilioni ya watoto. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington.
Sasa ni wakati wa kupata habari za kimataifa. Na ni kwamba maafisa kaskazini mashariki mwa Ukraine wamesema mapema leo kuwa shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani ya Russia imewajeruhi watu wasiopungua 14 katika mji wa Konotop. Shambulio hilo limelenga vituo vya nishati na miundombinu ya raia, maafisa wamesema. Wanajeshi wa Russia pia walielekeza mashambulizi ya drone katika mkoa wa Kherson, ambako maafisa wamesema kwamba ulinzi wa anga wa Ukraine ulitungua ndege 4 zisizokuwa na rubani. Jeshi la Ukraine limesema limetungua jumla ya ndege 44 kati ya 64 za Russia zilizotumiwa katika mashambulizi nchini Ukraine.
Rais wa Indonesia Joko Widodo atatumia wiki za mwisho za muhula wake katika mji mpya wa nchi hiyo Nusantara, huku kukiwa na mashaka ya kuendelea na kasi ya maendeleo ya mradi wake mkubwa wa dola bilioni 32. Shughuli kubwa ya miundombinu katika kisiwa cha Borneo imekumbwa na changamoto kadhaa, ikiwemo uchelewesho wa ujenzi, masuala ya ardhi na ukosefu wa uwekezaji wa kigeni. Hapo mwezi Juni mwaka huu, maafisa wawili wa ngazi ya juu wanaosimamia Nusantara walijiuzulu ghafla. Jokowi, kama kiongozi anayejulikana kuwa anamaliza muda wake, alisisitiza leo kwamba inaweza kuchukua miongo kadhaa kabla ya Nusantara kumalizika.
Korea Kusini imeidhinisha ujenzi wa vinu viwili vya nyuklia katika pwani yake ya mashariki leo Alhamisi, ikibadili sera ya utawala uliopita na kupambana na nyuklia, wakati Seoul sasa inafanya kazi kupanua uwezo wake wa nishati ya atomiki. Tume ya usalama na ulinzi wa nyuklia iliidhinisha vibali vya kujenga vinu vya Shin Hanul 3 na 4 baada ya kudhibitisha usalama wa mradi huo katika mji wa kusini mashariki wa Uljin. Hakuna habari zilizopatikana katika eneo la ujenzi wa vinu, ambapo huenda kukasababisha majanga ya kimazingira kama vile makazi au kuporomoka kwa ardhi, ilisema taarifa. Kila kinu kitakuwa na uwezo wa gigawati 1.4 na vimepangwa kujengwa ifikapo mwaka 2033.
Takriban watu 200 wamefariki nchini Vietnam, ikiwa ni matokeo ya kimbunga Yagi, na wengine 128 hawajulikani walipo wakati mafuriko na maporomoko ya ardhi yalipotokea. Gazeti la VN Express la Vietnam limeripoti leo kuwa watu 199 wamefariki, huku wengine zaidi ya 800 wamejeruhiwa. Katika mji mkuu, maji ya mafuriko kutoka Red River yalipungua kidogo, lakini maeneo mengi bado yalikuwa yamejaa maji katika baadhi ya maeneo. Idadi ya vifo iliongezeka mapema wiki hii wakati mafuriko ya ghafla yalipoukumba mji mzima wa Lang Nu katika jimbo la Lao Chau kaskazini mwa Vietnam siku ya Jumanne.
Ya kuma ingi nga
Express barazani kabisa pale ya Sidik Vocals anasema it's okay. Na swala la barazani tuliuliza swala nyeti sana. Sisi hapa mkamiti ni wewe utaanza. Manake ni swala lenye kutia utata kidogo. Na zinahusiana na mawasiliano ya simu tu za kisasa kati ya wapenzi. Sijui kama tutasema wanandoa ama wapenzi, sijui itakuwaje, lakini
watu wenye mahusiano ya karibu.
Bas, tukaulizaje?
Tukauliza kwamba unajisikia vipi pale mpenzi wako au rafiki yako wa karibu au mpendwa wako unapompigia simu na hapokei kwa wakati huo unaompigia.
Yani unataka hapo anyue simu mara moja na ipokee wakati huo.
Kwa mfano wewe kama unampigia mpenzi wako mkeo, rafiki yako wa kike wa karibu mwenye mahusiano naye kimapenzi, unampigia unataka muda huo apokee, lakini sasa hapokei muda huo, wewe hasa hapo unapata
hisia gani? Kabla ya kusoma matamshi mengi ambayo yameandikwa kwenye Facebook hapa kwenye line ya simu, tunaye msikilizaji. Karibu sana, jitambulishe jina, sema unapotokea na utoe mchango wako. Karibu.
Oh, asante. Mimi ni mkazi wa Kitale, Kenya. Mchango wangu kulikuwa ni kuhusiana na mambo ile kusema kwamba ukimpigia pizi mpenzi wako achukui. Hello.
Naam, tunakusikia. Endelea.
Ndio tukasema kwamba inaleta shida.
Inaleta shida gani?
Inaleta kutokuaminiana. Inaleta kutokuaminiana. Sababu tafikiria huyu mpenzi achukui simu itakuwa namna gani?
Na ndugu yangu
ana mpango mwingine ya kando.
Na ndugu yangu wa Kitale, japo hukusema jina. Umesema Kitale lakini hukusema jina lako.
Naitwa Ezra Cheruya.
Sasa Ezra, nakuuliza hivi, na iwapo unampigia mwenzako labda yuko kazini kidogo, kakabwa na kazi, bado utapata pressure kweli? Si utamsubiri labda akitokea kazini atajibu simu yako?
Ndio, inaelekeka kama atakuwa kazini.
Naam.
Na pia inategemea ni kazi gani anafanya ila aweze akachukua simu. Sababu za hizi kazi nyingi hata duniani huwezi kwanza kuchukua simu.
Na sasa mimi nikiwa studioni sasa hivi sitachukua. Mimi nikiwa studioni sasa hivi siwezi nikapokea.
Ukweli wa mambo sasa hivi kazi zote duniani ni simu inachukuliwa tu, labda mafactory ila hatari, lakini hizi maofisi kubwa kubwa simu ndio inatumika hata sasa mara nyingi.
Asante sana ndugu yetu kutoka kule Kitale nchini Kenya. Ni maoni yako na ni maoni mema. Namuona hapa naye Luxo Boy. Hajasema yuko wapi, anasema hey, anaanza kwa kucheka. Anasema kwa hiki kizazi cha leo wote machawa tu, ukitaka kufa kwa haraka ama pressure ikumalize, jifanye fundi wa kupenda haswa ukiwa hauna hata hela. Yaani usijaribu mapenzi kama una hela, kwa upande wake anasema hivyo. Luxo Boy.
Kefa Stefan yeye anasema lazima nijue kwanza ni kipi kilichomfanya asipokee simu, maana naweza kumlaumu, kumbe kulikuwa na sababu ya msingi, ila pia nitapima, je, ni mazoea yake ama si mazoea yake, ili nijue kama kuna mhuni anafanya yake ama kuna jambo nisilolijua.
Julius Lepati anasema inategemea sana mahali utakuwa, labda msalani au unafua nguo atakuwa na simu karibu tu, ila wengi wetu huwa na mawazo mabaya ya kutoaminiana kindoa na inachangia sana mizozano.
Jeremiah Wagaya yeye anasema kwamba akiwa kule Butembo ameandika, kwa kweli hilo ni changamoto linalotufikia na sisi vijana mara kwa mara, ila kama mpenzi wangu hapokei kwa wakati mara nyingi na chunga nani yuko naye karibu, sababu iliyomsukuma kufanya hivyo, kama sivyo kwa kweli mpenzi wako hapo inakuwa hali ngumu.
Ushindi Paul Balozi anasema yuko kule Rwanda, wilayani Nyabihu, tarafa ya Rambura. Anasema kwamba unadhani kwamba ana mpenzi mwingine pale anapokataa kuchukua simu kitu kingine baadaye, basi unajipata unatafuta talaka.
Boss John Manyekosari anasema ukweli huwa mtu anapatwa na mawazo mseto, ila kwa kwanza huwa ni kushtuka pengine ako na mpenzi mwingine. Pili, huenda simu iko kwa chaji, na lingine huwa ni wasiwasi, huenda amepatwa na jambo gani. So ni mawazo mengi sana utawala kichwani, upande mwingine unafikiri vibaya, mwingine unakuwa na matumaini. Yeye huyu Boss John anatokea huko Kenya. Shukran Bakari Saria, Des Dori, asante sana. Deni Des Zabo, Zablon Munyongeza, Butu Deus, Brian Wawire na wengine wengi ambao tujapata kupata fursa ya kuwasoma wakati huu. Tupate burudani ya muziki kutoka kwa Rema
na Makula, yuko kule Uganda, anasema Tune It Tonight.
Haya basi, sasa ni wakati wa kupata masuala ya burudani, entertainment, leo siku ya Alhamis. Ndani ya studio 15 hapa ninaye Harrison Kamau ambaye atangusha vitu moto moto akiangazia masuala ya macelebrity, hali kadhalika yale yanaendelea kuhusiana na wanamuziki. Uskani ni wako.
Asante sana mwenzangu mkamiti kibayasi. Basi hebu tuanze tu huko jijini New York, ambapo tuzo za MTV za mwaka huu zimefanyika katika ukumbi wa UBS huko Elmont jijini humo New York. Na ingawa zilipangwa kufanyika Jumanne Septemba 10 hazikufanyika, kwa sababu siku hiyo unakumbuka mkamiti ndio ilikuwa mdahalo mkubwa wake Donald Trump na Kamala Harris. Lakini kwenye hafla sasa hiyo ya jana, Taylor Swift aling'aa sana na alijipatia tuzo ya juu zaidi kwenye video ya mwaka kutokana na ngoma ya Fortnite akishirikisha Post Malone. Wakati wa hotuba yake basi, baada ya kupokea tuzo hiyo, Swift alisema amshukuru sana mpenzi wake Travis Kelce kwa kukubali kushiriki kwenye video hiyo. Swift alimsifu sana Travis ambaye ni nyota mchezaji wa NFL, akisema kuwa kila alichokiguza kiligeuka kuwa furaha, raha na muujiza, mjiza ambao umempelekea kufika viwango vya kupata tuzo. Mshindi mwingine ambaye mashuhuri ambaye alitambulika wakati wa tuzo hizo za MTV ni Sabrina Carpenter, aliyeshinda tuzo ya wimbo wa mwaka kutokana na ngoma yake Espresso. Tuzo hizo za MTV basi zilikuwa za 40 na tangu kuzinduliwa kwake. Sasa mkamiti, masaibu yanaonekana yanaendelea kumuandama PDD, na masaibu yamejitokeza tena kwa sababu kuna mwanamuziki aliyeshamiri kupitia mikono ya PDD, na sasa amemfungulia mashtaka mapya ya unyanyasaji wa kisaikolojia, kimwili pamoja na kingono, akidai kuwa kupitia hali ngumu sana wakati akijaribu kujinua kimuziki akiwa chini ya mikono ya PDD. Basi mashitaka hayo kutoka kwa Dwayne Richard yaliwasilishwa Jumanne kwenye mahakama ya serikali kwenye kitongoji cha Manhattan, New York, yanaongeza orodha ya watu wanaodai kunyanyaswa na PDD. Richard anayefahamika zaidi kwa sababu ya kushiriki kwenye kipindi cha reality cha MTV cha Making the Band ameshtaki dhidi ya unyanyasaji, huku pia akitisha mamilioni ya dola anazodai kunyimwa na PDD wakati walipofanya kazi pamoja. Basi wawakilishi wa PDD wamejibu wakisema kupitia taarifa ya Jumatano kwamba wamestushwa sana na kukasirishwa na hatua hiyo. Wamesema kuwa Richard anajaribu kuandika upya historia huku akitumia madai ya uongo kama jaribio la kujifaisha wakati anapojiandaa kuzindua album yake mwenyewe. Yani wanasema kwamba anataka kutumia kiki katika kuweza kuzindua albamu yake, ndio maana yake anatumia jina PDD.
Mhm.
Haya, tuachane nayo tuende kwa Justin Timberlake ambaye Juni alikamatwa akiwa na ama kwa madai ya kuwa mlevi. Na sasa hatimaye mwanamuziki huyo Timberlake Ijumaa hii anatarajiwa kufikia kule mahakamani kutokana na kesi hiyo ya kuendesha gari akiwa amelewa. Lakini mwongoza mashtaka kutoka mahakama ya Hampton, New York amesema hivi: taarifa za kina kuhusu hatua hiyo zitatolewa, lakini mtu anayefahamu kesi hiyo vyema amesema kuwa Timberlake amekubali kukiri makosa yake madogo ili apunguziwe mashtaka na mambo yawe sawa. Hata hivyo, wakili wake amekataa na kusema kwamba katu Timberlake hakuwa na makosa yoyote, na kwa hivyo yuko tayari kumtetea mahakamani. Ni mambo ya celebrity tu, na sijui kwa nini leo mambo mengi yameegemea huko mjini New York. Inaonekana New York ndio mambo yameshamili zaidi na ni mahakamani pia, lakini
New York ndio kitovu,
ndio kitovu cha utumbuizaji, inaeleweka vizuri kabisa, na pia cha kibiashara hapa Marekani. Kwa leo tukomee tu hapo kuhusiana na burudani, ili tutazame mambo yatakavyoendelea hapa ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Haya, muda ukiwa umebakia mchache kabisa, unafahamu Harrison, kumekuwa na migomo ikiendelea katika viwanja vya ndege sehemu mbalimbali. Huko Kenya kulikuwa kuna mgomo ambao baadaye jana jioni mgomo huo ulisitishwa. Lakini tukamuuliza msikilizaji, migomo inapotokea katika viwanja vya ndege inaleta athari gani kitaifa na kimataifa? Basi na ujumbe hapa kutoka kwa Joseph Gila, yeye anasema inaathiri zaidi kiuchumi na kuwakimbiza wateja. Hivyo basi uchumi wa nchi unayumba na hasara kwa wale abiria ambao walikuwa safiri kwa siku hiyo. Muda unakimbia, tunabudi kukunja jamvi la VOE Express kwa siku hii ya leo. Basi hapa studio ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi, ambapo pia nimeshirikiana na Harrison Kamau katika VOE Express. Upande wa pili ni Aida Isa. Tunakuacha na kibao cha muziki It's Okay.
Chicole, chicole, chicole.